bil-qala u l-moqdif. Zjaja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Schwere pora mikrofonu semmilkom l-akom l-edizzjoni uħra ta' s-sensila bil-qala u l-moqdif. Fis-sajf tal-2014, meta ħirġa din l-ewwel xandira tal-programm, qed nersqu lejn Awwissu wix-xahar li fih jitfakkar il-mitt anniversarju minn meta faqqet l-ewwel gwerra dinjija. Nistgħu ngħidu li fit-tnejn fl-erba' ta' Awwissu l-ewwel Franza mbagħad l-Ingilterra daħlu fi gwerra li minna damu biex joħorġu 4 snin u magħhom s'intendi kaxkru ħafna pajjiżi oħra tad-dinja. Għalkemm ħafna igergru fuq din il-gwerra llum il-ġurnata fis-sens li kienet gwerra li forsi ma kienx hemm biżejjed raġunijiet għala seħħet iktar u iktar it-gergir isir minħabba n-numru esaġerat ta' imwiet li ikkaġunat din il-gwerra. L-aktar bis-sistemi ta' trinek mhux biss fl-Ewropa imma anke f'postijiet oħra li l-iskop tagħhom kien biss li tikkontrolla n-numru ta' soldati li għandu latu u għalhekk ma niskantawx li miljuni tilfu ħajjithom. Aspett li forsi jinteressa lilna l-Maltin mill-li oħrajn u li mhux l-ewwel darba li tkellimna dwarhom, tal-aħħar kellna anki lil-Charles Magri mill-Mosta li rrakkuntanna fuq missieru li kien ħasem fil-Krimea u fin-naħat li fihom sar ħafna ġlied u li hemmhekk instabu ħafna Maltin li telqu minn hawnhekk bosta minnhom volontarji. Rridu wkoll niftakru li l-mentalità tal-pajjiżi kollha tal-irġil kollha, tas-soldati kollha, kienet dejjem se tmur tiġilet gwerra li forsi ma ddumx ħafna. Madankollu dan arra lil kulħadd għaliex il-gwerra kaxkret fit-tul. Kien hemm raġuni oħra, speċjalment għal dawk il-Maltin li volontarjaw li kienu jaraw fis-servizzi dejjem impjieg aħjar, paga tajba. Taqlaħħa ħalli tiġi lura u ħajtek tibdilha. Forsi tinvesti f'biċċa negozju żgħir jew inkella tgħix aħjar milli kont tgħix qabel. U għalhekk ħafna nies ukoll ġew attirati speċjalment ġu f'intur, kemm dawk li nġabru bil-lieva u kemm dawk li marru volontari għal raġunijiet ekonomiċi. Kien hemm ukoll ċertu sens serju ħafna biex tagħmel xi ħaġa għal ġid u din aktar u iktar inħasset fi gżira bħal Malta li kienu jiġu eluf ta' feruti nies li mietu ħallew ħajjithom hawn minn diversi pajjiżi tal-alleati, forsi l-aktar Ingliżi s'intendi u l-alleati tagħhom Irlandiżi, Skoċċiżi, Awstraljani, eċetera, imma anki Franċiżi. U għalhekk wieħed ma jistax jeskludi li dawn ix-xeni li ġabu ċerta ekonomija tajba għaliex kien hawn ħafna nies impjegati jieħdu ħsiebhom jew ilestu sodo tal-isptarijiet jew jieħdu ħsieb l-ikel jew jieħdu ħsieb mediċini kien hawn xogħol għal kulħadd kemm fil-qasam mediku ma anke fuq isma' oħra. Ma wieħed ukoll jista' jgħid li kienu ħafna ukoll il-Maltin li ħassew id-dmir id-dover l-inklinazzjoni li quddiem dawn il-ħruxijiet tad-dinja jagħtu l-volontà skont kif jista'. U għalhekk marru nies oħra ma' servizzi fosthom numru sabiħ ta' tobba u infermiera. U għalhekk kollox ma' kollox kienet speċi ta' fenomenu li qed jiġbed in-nies għal diversi raġunijiet imma ftit jew kważi ħadd ma kien jagħti jobsor kemm se jkun fil-front fil-qalba tal-ġliet qawwi li kien għaddej f'dawn il-postijiet tal-vant tal-Mediterran, l-aktar Gallipoli. Awtur li għamel riċerka għal diversi snin u baqa' jikkontribwixxi biex ngħidlek sakemm ħallina riċentement kien John Mizzi, il-ġurnalista tat-Times imma li kien ukoll jikkontribwixxi permezz ta' kotba. John li niftakruh sewwa jiena sirt nafu fis-snin 60 bħala news editor tiegħi meta bħala żagħżugħ kont naħdem fil-ġurnal kien iddedikat, mhux biss għal dak li ngħidulu coverage tal-gwerra, imma kien iddedikat ukoll għas-servizzi Ingliżi. M'hemmx dubju li John kien iħobb ħafna l-Ingliżi f'dan is-sens, speċjalment il-movimenti tagħhom navali, u kif kien qalli f'intervista ftit qabel ħallina, John kellu storja antika man-Navy Ingliża u din sawwara billi għamel ħafna ħbieb. Ħbieb li bħalu kienu żgħażagħ u entużjażmati imma li baqgħu ħbieb tiegħu ukoll meta bdew jilħqu fir-ranks tagħhom u ftit olew biżejjed li fin-Navy kienu ifissru ħafna minħabba li kellhom postijiet ta' kmand. Permezz ta' din il-ħbiberija kellu l-vantaġġ mhux biss li jivvjaġġa kemm il-darba fuq ċejż tal-baħar Ingliżi u allura jmur jara x'ġara u jirrapporta. Imma anki kellu il-vantaġġ li jkun marraf minnu fih b'ċerti movimenti, xi kultant kif jistqarru ċerti scoops li kien jafhom huwa biss. Kien jiddefendi kull mossa li kienu għamlu l-Ingliżi matul is-sekli li damu Malta speċjalment fis-seklu 20 u dan kien jagħmlu sinċerità kbira għaliex kien iħoss li r-rabta Ingliża ma' Malta ġabet f'Malta għadd ta' benefiċċji. Fuq kollox ngħidlek f'dik li hija disċiplina militari u anke ċerta sens u kultura ta' militarizmu għalkemm aħna l-armata tagħna tibqa' xkejkna. U għalhekk nistgħu ngħidu li minn dan l-aspett wieħed jiftakar fl-ewwel gwerra dinjija anki permezz tar-riċerka li għamel John Mizzi li minnaw nerġa' ngħid inselmulu u matul daw il-ftit ġimgħat li ġejjin viċin iċ-ċentenarju tal-bidu tal-gwerra ta' min nużaw il-ħin li konna f'dan il-programm billi mhux biss waslulkom xi tarif li ġabbar Mizzi imma wkoll li anki nitkellmu miegħu l-emmulaw mill-arkivi li huwa tani matul is-snin fuq dan is-suġġett. Riċerka li għamel u li tinteressana mill-qrib kellimna ħafna fuq postijiet l-emmulaw li l-Maltin sabu ruħhom fihom, Ewropej l-aktar Franċiżi fis-somm. Għalhekk tajjeb li niftakru f'xi Maltin li anki setgħu sabu ruħhom hemm. Wieħed min-nies li semmi John Mizzi u li kien f'din il-fruntiera tal-Belġju u Franza kontra l-forzi Ġermaniżi kien il-logotenent Percival Alfred Michael Feynon li dana kien ġi kommissjonat fil-King Zone Malta Regiment of Militia kif kienet marufa fit-18 ta' ġunju tal-1903 jgħat jgħidinna f'dan il-rapport meħud mil-ktieb ta' John A. Mizzi The Malta Connection Chapter 9 li aktar tifoka fuq il-Gallipoli sem il-Maltin. Ma dan il-paragrafu partikolari jitkellem fuq il-logotenent Michael Feynon li għaw anka ritratt tiegħu li bes l-uniformi li dan b'mod partikolari ħalla ħajtu fit-trenek tal-Ewropa dawk li spiss insemmu f'dan il-programm. Ġi promoss għal-logotenent fit-30 ta' ġunju tal-1908. Huwa volontarja li imur ċipru f'jannar tal-1915 u għalhekk waqt l-ewwel gwerra dinjija. billi forma parti minn kontingent ta' 18 l-uffiċjal u 542 soldat minn żewġ battaljoni ta' l-istess King Zone Malta Regiment. Kollha kemm huma volontiera. U aċċetta li jaħdem barra l-pajjiż u allura tpoġġa mal-grupp tal-Mulster Fusilier. Daħal fl-ewwel battaljun f'Marzu tal-1915 u indbat f'kamp fis-sud tal-Ingilterra. Fejn hemmhekk kien għad f'kampanja ta' ġlied f'April u allura sab ruħu diġà ferut Gallipoli meta huma waslu hemmhekk f'waħda minn riġleh fil-15 ta' Settembru waqt li kien qed imexxi ċarġ bil-bajonetti. Ħaduh karrettun lura jiġri malajr u eventualment spiċċa jirkupra għaw Malta fl-isptar tal-Imtarfa. Meta għaddilu u fiq reġa daħal fis-Second Battalion din id-darba tal-Munsters u serva fuq il-Front tal-Punent tista' tgħid fej ġraw ħafna mill-battalji l-aktar waħda kbira li jokin rib tagħha is-somm. Il-fatt hawnhekk ix-xorti ma jenitux li jiġi ferut biss u fil-battalja proprju tas-somm huwa ġi maqtul waqt il-ġliet fraħal ċkejken EPI li huwa fit-Tramuntana ta' Franza fil-21 ta' Marzu 1918 meta kien qed kellu biss 32 sena. Dak il-ħin li miet kien qiegħed imexxi kontra attakk kontra il-Ġermaniżi. Illum huwa mitfun fl-istess raħal ta' ftit iktar minn 1000 ruħ EPI ġo ċimiterju bl-isem Wood Farm Cemetery u min ikollu kurzita jkun hemmhekk huwa plot 3 Ringiela E u l-qabar 17. Dan it-tip ta' tarif fuq sem il-Maltin f'Gallipoli aħna nibqgħu nadduh minn ġimgħa l-ġimgħa f'dawna l-ġranet viċin l-anniversarju tal-bidu tal-gwerra tal-1914-18. Inħallu għalhekk sezzjoni dwar l-ewwel gwerra dinjija u issa ngħaddu għal mistiedna tal-lum li hija Caroline Tonna li se tkellimna dwar l-influenza tal-fotografija fuq l-artisti Maltin tas-sekli 19 u 20. Llum għandi l-pjaċir, nista' ngħid il-pjaċir huwa kbar. L-ewwel qed taħanna mara magħna u jiena nħobb għax dejjem ingerger f'Malta ngħidu ngergur wkoll li n-nisa mhumiex fil-postijiet kollha kemm jistħaq ilhom biex ngħidu hekk. Imma naħu gost li fid-dinja akkademika malli nara xi mara li għandha xi interess partikulari ta' riċerka jien infiċċa kważi iktar mill-irġiel li nħu gost għand bihom hawnhekk ukoll. Imma qed ngħid hekk għaliex l-akkademja bħal loqsma oħra f'Malta iddominata mill-irġiel, ġvera, tradizzjonalment iddominata mill-irġiel. Mentek tiġi għaw l-università, issib li għaw studenti nisa iktar mill-li għaw irġiel. Rodina, ma tanċ nifimha, issa u għed li t-imur fittex kif issir ta' fbija. Bil t-taqqa ma' n-nis, jena fħajti tal-ġurnalizmu nittaqqa ma' ħafna, imma anka bil-publikazzjonijiet ħafna drabi. U hemmhekk forsi fej allura wkoll hemm iktar irġiel jippubblikaw mill-li nisa. Imma fil-waqt ninkoraġixxu li n-nisa jkomplu jagħmlu hekk. Ejat u din persona li ma tantx għandha bżonn inkoraġġiment għaliex diġà għandha ħajja pubblika u din hija Caroline Tonna. Caroline nilqak.
Grazie, Charles.
Fl-istudio la semmejt Caroline Tonna minn qed jismana mhux kulħadd ikun jaf bik għaliex għax loqsma li ħdim fihom qabel m'għamil din riċerka tiegħek bit-teżi ferm interessanti li issa ħanħalluhom bil-kurzita sakemm nisma' dwarek. Inti kont diġà magħrufa f'ħajja pubblika li nafek مش الحفنة شاد إجزائرة إما إيلي ناكا 15-20 سنة ها لزيت
تكون قلبك تاهي
كنا طفال بل نايدو الحياة بوبليكا جيب دك ليها شنتي ورا كلوش اتنايدو النساء مش ديم المجورة النساء تانيس معروفين
نرغرسك تدي الانتروداتيوني تشالس هينا في الفات تفاشيناني الفوتوغرافية Fil-fatt ta' xi 15-il sena kien ġi fotografer fuq missieri u għallu għandna magazine kien jismu.
Nsellmulu minn hawn naħu wkoll.
Il-papa dejjem tnejli huma ġenituri tiegħi dejjem supportjawni ma dak iż-żmien kienet issa tittuħu permess biex tieħu ritratt ta' tfajla u ġi dal-fotografer li huwa
li. Biex tagħmel speċi ta' dossjera u biex.
Le lino b'sajla li kien fil-Photographic Society kien mexxi l-fotografija.
Serissimu professjonali.
Ħabib bħajna ħabib minn dak iż-żmien. Minu kena tandih 15 sena. Avvicina l-missiri u għallu nista nuħdila ftit ritratti li t-tifla għalla għaxanna dal-magazin u rridu tfajla Maltija fuq il-kafe.
Unti mara sabiħa.
Jina l-ija kienet xaħ, grazzi tal-komplimenti, ma ġiri li zeti kienet affaxinat nispeċi jina qatma. Modellajt għal-fotografija, konna nimmodella u erba tiħbib, insomma, il-ftit fashion houses li kienu Malta jenu erba tiħbib, ġifiri.
Bil-moda kienet diġa tiġbib.
Ġifiri, catwalk modeling kien different mill-li qoddim kamera, u da kien fotografu professjonali, u da għadri ritratti u jena fashionajt ruħi, ġifiri kont center of attraction, fajla ta' fejn, sa' xil sena toħu gost li sveċi qed toħroġ,
sa' qed tiġi.
U iktar u iktar ma tiġi publikat il-magazine. U hekk kemm ix-xogħol tal-printing. Kemm il-fotografija, il-medja, jisu daw kienu għadin imbaq u ġofija. U bad kell opportunita namel ftit xogħol part-time meta beda il-Color Television.
Eżatt,
fil-81, konna Grazzella
tat-Trevi.
Ta' faħjar inti.
Għax tikinar kien li prizma jiena u kien l-ewwel programm.
Bil-kulur.
Li der bil-kulur. Kien id-direttur Charles Stroud, niftakar.
Ekku, fil-fatt peress li kien television bil-kulur, għalkemm kien hemm ħafna li kienu professjonisti bħala announcers, għazim kienu jidurom continuity announcers, ġifiri jiftu l-istazzjon, jaraw l-aħbarijiet fil-qosor u jintroduċu minn programma liħor. Kienem ġifiri Mary Drury, Mary Greg, ġifiri daw kienu nis bravissimi u kienu trejnjati mill-Ingliżi, ġifiri kienem ċertu standard. Imma minħabba li kien se jibda il-television bil-kulur, rridu tfajli tiżar. Ġifiri x'kienet
ġifiri.
Mux li kienet, li ma kienieċ fair, għanni nejdu għek, ma jena dak iż-żmien. Għazmin
ġusta, ma dina naraw, daw il-diskussjoniet naraw fuq ir-raj ħafna. Li jiġu daw li għattajt
id-tfajlit żgħar.
Daw li tfajlit li jippreżentaw, le jkunu rtiraw li. U jibdew iger group, ħaller hostesses, ux vera, li ta' ċerta jeta itu għom ximpijek ġowa.
Iġviri kienet inġusta li għom, imma li għina kienet opportunita.
Hija l-magna tal-marketing, ux vera.
Allura, t-tat immaġina kien zmin me t-kwat et jistenna biex jara l-ewel trasmissjonijiet bil-kulur. U f'daqqa waħda nżommu kwat waqfek fit-tri u jgħajle, tibda t-toħu pieċir b'dik il-speċi popolarita. Però ma tkompliet jiġifieri nistudja ma bajċ dan u iktar tard ta' 19 noħroġ l-Elegance Magazine.
Eżatt, dik niftakrek sew.
Jiġifieri għax bħala moda kien hawn magazine, però kien hawn il-Fam Magazine dak iż-żmien, però kien jieħu ħafna attenzjoni iktar x'għed jiġri barra minn Malta. Mentri l-iskop tiegħi kien mill-ewwel illi niġbor ġurnalisti, fotografers, designers, printers, modelli, kollox ikun lokali. U ħadik l-identità. Jiġifieri minn qoxra sa qoxra da kien prodott Malti.
L-unika ħaġa. Ħażbi finanzi.
Ara jiena kont qed infaddal biex nixtri karozza u flok xejt karozza mortanti l-printer u ħallastu tal-ewwel publikazzjoni, jiġifieri kien naqra ġennata.
Trabbi fiduċja miegħu.
L-ispeċjalija flok xtrajt il-karozza ma rrid dal-Limbirek Magazine u kien joħroġ kull tliet xhur. Ġifieri daw għamilt 12-il sena nedityah u baqgħet dej ġifieri u nista' ngħid illi kien wieħed minn il-magazines l-iktar popolari lokali.
U minn għandu kurzita qiegħed il-biblioteka u jista' jmur u jqallef u jaqgħod.
Fashion kompletament differenti.
Kont kapaċi tagħmel.
Sar storiku.
Saddew, saddew, għalhekk
hija. Jiġri qisu dejjem kelli dik il-ġibda li affarijiet li għandu x'asmu mal-medja.
Thank you.
nafli l-lum inti anki tmexxi program aħbarijiet kulturali fuq stazzjoni ieħor, madan kollu hawnhekk ġejt inti llum bħaġa akkademika differenti, sa ċertu punt differenti, għax l-arti għandha ħafna sma kuġini ta' xulxin, imma x-xewqa tiegħek li tfittex dak li jilbes il-bniedem, probabbli tafatek f'linja artistika differenti akkademika. U għamilt il-BA tiegħek hawnhekk l-Università ta' Malta. Fuq suġġetti konna najdu oriġinali wkoll, jiġifieri inti dejjem tipprova l-personalità tiegħek nafek tipprova ssib affarijiet ġodda x'tagħmel. Kif ġiet f'moħħok l-ewwel li tagħmel studju akademiku meta llum inti rabbejt anki ġiex titfal.
Eżatt.
Mhux vera, jiġifieri sibt il-ħin anki għal din il-ħaġa. U x'suġġett għażilt?
Ara Charles, l-ewwel nett moħħ l-opportunità illi dawk li qegħdin jismgħuna, jiġifieri kull min għandu ħolma jew xewqa. Li forsi fi żmien jiena ġifieri sena l 50 sena u forsi fi żminna
kliċe ngħidlek ma tidrob imma ta' fiżhom l-għek ukoll.
Fi żminna forsi m'tantx kellna l-opportunità jew l-inkoraġġiment biex inkomplu nistudjaw. Nistudjaw f'suġġett li jinteressak mhux biex sempliċement ikollok ċertifikat. Allura jiena tar 40 sena iddeċidejt li niġi l-università, għamilt kors tal-antropoloġija illi ħares ħafna li kif jaħsib għall-bniedem, kif tiffettwaħ il-kultura, li dwarja ħafna ġili minn raħal għalieħor, ħasib ara minn pajjiż għalieħor.
X'għażilt bħala suġġett li ffukajt fuq imbagħad teżi?
Bħala teżi ħarist lej l-immaġini tal-mara. U fil-fatt ħarist lej il-cosmetic surgery kif bdiet tiffettwa kulturalment għalfejn dil-bidla minn ir-ranġa naħa minn ir-ranġa oħra.
Il-gaġġa tal-mara jgħidilha Foucault, mhux vera li.
Ekku, fil-fatt ħarist lej Foucault.
Mhux vera li inti toħroġ minn gaġġa li issa tista' tmur kien qal Michel Foucault li tmur anke issa Riviera Franċiża u allura tinża u tispiċċa topless jew biċċa bikini, imma tħallsu l-gaġġa l-oħra li jekk m'għandekx figer. Għal dik il-bikini u għat-topless inut li tikxef il-ġisem li t-tixtieq t-tifan fabiħ u ġvera.
Il-filosofu Foucault dejjem iħares lejna bħala isna priġunieri.
Dejjem mingaġġa l-dom.
Dejjem xi ħadd qed iħares lejna jew anki aħna nfusna. Li miġtan li aħna nafna pressure fuq nfusna. Fil-fatt meta nkunu nisabin jiena nitkellmu jgħidu Marja li mela tilbes it-takkuna, t-tejja ma xorta titilbisha. Li tilbes libsa eżatt mhix komda imma jkolli nilbisha. Jiġifieri nagħmlu ħafna pressure fuq nafusna.
L-imġienen qegħdin barra jgħidu.
Imma jiġifieri dikha kienet fuq l-antropoloġija, jiġifieri minn hawnhekk inħeġġeġ in-nisa li għandna xorti kbira li tista' tiġi l-università kollox huwa
maġġoranza.
Imħallas li anki ta' ċertu età, jiġifieri għandek żmien forsi fejn rabbejt it-tfal u jien għandix it-tfal li x'tibniet li huma llum ukoll qed jagħmlu kors ġewwa l-università tnejn huma. Jiġifieri għaliex inti m'għandekx kompli tiżviluppa lilek innifsek, minn hawnhekk inħeġġeġ ħafna nies għax inti qed ħafna forsi ma jkomplux.
U l-ħaġġuhom ukoll l-istudji tagħhom bħalek jilqgħu l-istedinijiet meta nagħmluhom li jiġi jaqsmu.
Anki fil-fatt ikun hawn anki inizjattiva tajba ħadet l-università li toffri public lectures. Ġifieri inti tista' tittestja il-ħaġa, tiġi lecture tara x'inhu. Forsi jem min jgħidluk u jien qos kemm inni ma nikseb assignment jew qos kemm inni tiġi u tara kif kulħadd normali jew m'hawnx jiġifieri xi ħaġa ta' barra minnha u żgur jekk ikollok il-passjoni u d-dedikazzjoni żgur li jnexxielhom. U mbagħad iddeċidejt illi flok inkompli masters fuq l-antropoloġija xtaqt fil-fatt inħares lej l-arti. Dejjem xi ftit u żmien għal ma naf inħares lej l-estetika. Allura rrid
nistax tkun fil-moda mingħajr ma ħolġu.
Allora ħarrist mbagħad lej l-istorja tal-arti u għamilt tliet sin oħra u fil-fatt teżi tiegħi l-ewwel ħsieb li kelli li nħares lejn ir-ritratti antiki. Qed ngħidu aħna fl-1840 bdiet isa fotografija Malta. Kienet ħaġa għalja, kienet ħaġa tas-sinjuri, kienet ma kienx aċċessibbli.
Kienet
rari, kienu kien hemm ħafna dejjati li da seħdu lek ritratt jaħdu lek ruħek jew whatever.
Iva, jiena niftakar il-mamma tiegħi jiġifieri iż-żewġeġ fid-39 sewwa kienet tajt li kien hemm fis-stazzjoni dak iż-żmien ma kienx dbati minna li jekk tieħu ritratt li xi ħadd qed tnaqqaslu l-ħajja.
jista' jmut ikollu disgrazzja.
Superstizzjonijiet.
Ma kienx għaż-żwieġ u anke ma' kull tarbija kien qed tieħu gost mur l-studio ta' ċanċo dak iż-żmien irħamu magħruf u jeħdu u kassar, irħamu kien magħruf u black man kienu magħrufin da kulħadd imur kull tarbija preċed Griżma. Jiġifieri imma kien hemm żmien kien itbeża n-nies il-fotografi.
Issa naqwa terġa' aktar qabel u jiena bdejt inħares bdejt nara xi tratt tiegħu eżistenti biex inħares lej kif kienu jilbsu. Ġifiri jem xorta jem moħikin.
Il-moda fil-fotografija artistika.
Pero mat int-għajt ma fotografu artist, Patrick Fenek, nsallim luħafna minna unek u kien bissaħat jow li jurini xie ritratti li kienħa Richard Ellis u daw ritratti li kienu ġo studio ġifiri nisab Blonnella, jidru li kienu pozati, ġifiri mux għalijom infurzzonaw, eħ daw kienu mlipsin tablo vivant, ġifiri propja, staged daw iridu. U kien hemm similarità ħafna f'dawn ir-ritratti ma' pitturi li kien għamel Edward Caruana Dingley.
Mela, la semmejna l-Ellis u Caruana Dingley, triċ nagħtu żmien bejn wieħed u ieħor
meta
kienu jippużaw daw biex kienet isegwi.
Eħe, ekku.
Inti fil-bidu tal-fotografija qed tissemmija u Malta.
Iva, imma daw ġew naqri iktar tard, daw qed nitkellmu fl-aħħar tas-seklu 19. Però mbagħad oltre minn hekk kelli l-opportunità li nara kollezzjoni li kellu l-Markis Nicolas de Piro. Ħafna u kollha jħobbu l-patrimonju Malti bis-serjetà ġifieri u jiftħu l-bibien għan-nies għar-riċerkaturi ġifieri min jinteressa s-suġġett jieħdu gost li hemm dak l-interess mhux iżommu l-informazzjoni għalihom. U kienu rini xi ritratti. Daw ritratti kienu tat-tifel tal-artist Giuseppe Cani. U daw vera interessanti ġifieri, għax dan kellu 11 tfal Giuseppe Cani. U wieħed minnhom
kwadri biss kien jagħmel ħafna.
Anke tfal kien attiv ħafna. U wieħed mit-tfal tiegħu kien jismu Ugo Cani. Da pratikament m'hemm xejn fuqu. Kull ma nafu illi kien jaħdem ma' The Grand Studio li kien il-Belt. U laqas id-data tat-twelit ma kien hemm jiġifieri tiegħu, għax peress li ma kienx artist bħal ħutu pereżempju bħal Ramiro Cani qatt ħadd ma' riċerka fuqu, però ħalla
id-dera tiegħu.
Ħalla
ix-xbija
tal-aħwa kollha ta' Giuseppe Cani, jiġifieri tazzijiet tiegħu, hemm ix-xbija anke ta' ħutu u partikolarment waħda mit-tfal ta' Giuseppe Cani li kien jisimha Margaret, din kienet ħelwa ħafna, kienet gustuża. U kienet tippoża hi bħala modella. Daqqa ta' Anġlu, daqqa ta' Madonna.
Raħna fuqha di kwadri tal-Knejjes.
Viva,
u kartolini.
U allura qisu din l-impatt tal-fotografija fuq l-artisti lokali bħalma kien hemm impatt fuq artisti barranin. Qed naħseb dan huwa suġġett li jkun interessanti.
L-affaxxinanti.
L-interessa qisu li speċi qed mela naħseb eja nindaga. Però miktub ma kien hemm xejn.
Bil-qala u l-moqdif, illum Caroline Tonna edha twaslinna l-investigazzjoni li għamlet dwar l-effett u l-influenza tal-fotografija fuq l-arti Maltija tas-sekli 19 u 20. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
L-unika ktieb li kien hawn fuq il-fotografija kienet ċerta waħda Margaret Harkins li kienet ġiet hawnhekk u ġabret kollezzjoni attiva ħafna l-Ingilterra llum mietet. Riċenti mietet hi, ġifieri kellha xi 90 sena. Imma bdiet tibda kitbet mill-bidu mill-1840 sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri fotografi kontemporanji msemmijin ukoll. U issa ħadet kif dawn iżjed bħala photographers u studios tagħhom. Imma ftit li xejn għax dinha sfortunatament waqt li kienet tagħmel riċerka tilfet xi dokumenti. Però xorti tajba ippubblika tal-menu dak li kellha. U dak kien l-unika kważi materjali kien hawn eżistenti u kien kiteb ukoll Giovanni Bonello. Illi huwa persuna intiż ħafna li wkoll intiż ħafna f'ħafna oqsma tal-arti. Huwa kollezzjonist ukoll tal-fotografija.
Meta jiet ngħidu li dina d-degree għamilta u ppreżentajtha fl-2013 u ġvera u għalhekk illum lesta qiegħda tħares li l-futur iktar tard forsi nibdew nfittxu s-setgħu. Imma semmi ħafna sin xi darbtej l-1840 meta bdiet il-fotografija Malta. Għal dawk li huma sajmin minn din l-istorja, inti żgur kellek tirriċerka xi ftit aħna barra nsemmu l-deger u l-invenzjonijiet kollha ta' dak iż-żmien. Tix ngħidu xi ħaġa żgħira, kif daħlet il-fotografija Malta? Min daħħal għal-iżjed?
Ara, fi Franz dana kien ilu tiġi esperimentata, il-bniedem dejjem jipprova javviċina il-realtà, il-perfezzjoni. Jiġifieri anki bħala artisti kienu dejjem jina, pereżempju, jagħmlu etchings biex jippruvaw anki inċiżjonijiet li huma mbagħad minnhom jistgħu jistampaw. U ikun hemm tqassim tagħhom fil-fatt dik kienet isu tip ta' riproduzzjoni li kienu minjaturi, insomma kien hemm dik is-sistema, però sa dattant kien hemm ħafna esperimenti għaddejjin matul is-sekli fuq il-kamera obskura, ġifieri dina kienet isha jagħmlu kamera mudlama u jagħmlu pinhole ma ġifieri vera rqiqa, eżatt tkun preċiża, ġifieri xjentifika ħafna, anki meta pruvaw issa f'ċertu mużewijiet jirrepetuha ma kienx ħaġa faċli. U jgħidu li ħafna kienu jużawha ġifieri anke fi żmien ir-Raxximent u anke qabel, pereżempju Brunelleschi kien jużaw Vermeer, ġifieri ħafna artisti. Provi as such.
Jużaj ġifieri biex jagħmel il-kompożizzjonijiet aktar tard jagħmilhom fuq it-tila.
Iva, iva, kienu jużawhom, kienu jużawhom. U ċertu teoriji jgħidu hekk għaliex tant hemm dettalji f'ċertu pitturi li impossibbli li l-għajnej taqbadhom kollha. Għax ovvja aħna meta naraw xi ħaġa niffukaw fuq parti.
Suġġett principali.
Imma impossibbli kważi li tara dak id-dettall kollu bħalma taraħ fritrat. Allora dawk kienu qegħdin jesperimentaw f'dan l-affarijiet, bdew ikun hemm żvilupp fil-lentijiet u ftit ftit waslu għall-iżvilupp tal-fotografija. Illum kulħadd fotografija.
Illum tagħmel u tħassar kelbi.
Però l-iktar li għamlu suċċess li ħabbru hawn kien hemm kompetizzjoni kbira bejn Ingliżi u l-Franċiżi minn sej u vera kombinazzjoni, isni missejt lek ximkien naqra delikata u hekk ta' snaf xi ħaġa jew tnejjiva. U daw kien il-Franċiżi jiġifieri kien hemm ċertu wieħed Joseph Nesifon Nipjes, dana kien jiġifieri bniedem riċerkatur dejjem ifittex, kien għamel ħbieb sew ma' Jacques Daguerre li fil-fatt mbagħad għandna d-dagerotajp u flimkien żviluppaw din is-sistema.
Però Franċiżi ffintaw ukoll ċinema mbagħad hux vera, daħwa Lumjer. Ġifieri f'dik il-linja.
F'daqqa waħda ġifieri dan
Franċiżi kienu
nitkellmu isu 1838. Jiġifieri Malta fil-fatt kważi sentej wara kenna diġa l-ewwel evidenza ta' ritratt. F'dak il-lat konna iffurtunati.
Min ġabhom taħseb is-servizz Ingliżi?
Le, dana dak iż-żmien kien hawn il-Grand Tour u kienu jivvjaġġaw ħafna minn Malta, mhux jivvjaġġaw minn Malta, kienu jgħaddu Malta. Però dana kien hemm Horace Vernet kien pittur tajjeb ħafna. Kien magħruf u jgħidu li jrid ipinġi kwadru kbir biex jirrappreżenta gwerra li kienet ħadet, kienet ġrat frantik in-naħa tal-Vant. U dan forsi kellu aċċessjoni ta' inċiżjonijiet imma rrid jara bajnejh. Apparti minn hekk jgħidu wkoll fir-riċerka li sibtina illi kien hemm pjan illi jibda jieħu ritratti għaliex u kien hemm kumpanija Franċiża li tagħtu l-aċċess dak kien apparat goff u tqil.
U jiswa l-flus.
Imma rridu jagħmlu pubblikazzjoni bil-monumenti tal-Eġizzjani, affarijiet tal-Mediterran.
Dinja tal-qedem.
Tal-dinja tal-qedem, eżatt. Għax kienet invoga ħafna. Inti biex tkun bniedem kult ta' ċertu klassi, rrid tkun taf fuq żminijiet tip bħal-Piranesi u
bħal-Franċiżi vvintaw l-idea li Kalipso kienet għawdex pereżempju, huma wkoll vvintaw għal Malta.
Issa da biex niġi għal mistoqsija li għadd li inti, da Vernet għadda minn Malta, kellu l-apparat, kellu bil-fors jieqaf il-Lazzarett għax kien hemm dak iż-żmien bil-fors ittamel kwarantina U sakemm kien qiegħed hemmhekk, dana rid jimpressjona l-affarijiet li bil-fotografija daħat qatt ma kien rada kittib ta' apparat, kien ħaritrat tal-Manuel Island, ġifieri, kien hemm knisja hemmhekk u kien il-monument. Ġiet
restawrata tajba ħafna sa l-aħħar.
Iva, u jiġifieri minn hemmhekk li bdejt, jiġifieri u sidan il-gvernatur ta' dak iż-żmien saret ħafna pompa. Fil-fatt rid nara kemm hu vera da fit-tixlank fil-gazzetti. U jgħidlek li dalqa għamlu lu dinner kbir u stidnu ħafna.
Ġisu ma ġiex jien insomma.
Żgur, da żgur ġi kien istaġbu u mar ħafna onuri u fil-fatt għallhom li rid jerġa' ġi Malta ma nafux li qatt jerġa'. Nirreġa' ġi. Ġieri dak kien fl-1840. Għab, ġifiri ma tantx nafu warajh kienaw biex nikkorreġi ruħi, eżatt kważi kif ġiet imħabbra għax kien hemm pubbliċità kbira fil-gazzetti Franċiżi b'din il-skoperta tal-fotografija. Heq l-Ingliżi kellhom il-Talbot Fox illi kien qiegħed jesperimenta wkoll u kważi ras imbras fittex dak ifra fil-gazzetti illi ħarġu immaġnat kurilek ti riċerka u ġati
l-ħajja. Ħadu.
Però sistema kienet differenti. Allura mbagħad l-Ingliżi jiġifieri ħarġu wkoll illi anke huma kienu qegħdin lajk imma kienu laħqu naqra qabel il-Franċiżi. Każ ta' Malta kien hawn ukoll preżenza ta' ritratti antiki l-iktar imma li naraw pajżaġġi. Mux ta' nis ma tantx kienu.
Fl-istess epoka tajt.
Iva, ftit iktar tard forsi qed ngħidu fl-1850. Dejjem mbagħad wieħed wara lieħor il-fotografija ħadet, affaxxinat in-nies, ġennethom lin-nies.
Tara xbija tiegħek innifsek mhux fil-mera.
Kienet u inti titqis li biex ikollok xbija tiegħek innifsek rid jipinġik xi ħadd. U biex jipinġik xi ħadd rid tkun tista' tħallas. Biex ikompli żiet il-popolarità tagħha kien hemm xettixiżm ukoll fuqha, jiġifieri l-artisti għall-ewwel din bdew jgħidu li xi ħaġa teknika, jiġifieri ta' faż bottuna, din m'hemmx m'hemmx arti, din m'hemmx għalfejn tkun hija xjenza u mhux arti, u kien hemm dan il-qasam Domier.
L-argument għadu għaddej sal-lum kważi.
Ekku, pereżempju, Domier li kien artist famuż, kien jikteb ħafna fil-gazzetti, kien jagħmel ħafna karikaturi biex iwaqqa' ċajt il-fotografi. Għax inti l-ewwel ritratt li tieħed dan tmien sigħat. Pal exposure ta' immaġina ġifi xoqt minn sija tal-ekk nieħdu aktar veduti mill-inies. Allura dan pereżempju pinġa karikatura ta' waħda xi aħed, laħqet xi aħed sakemm ħadilha r-ritratt. Hekk hemm dawk
il-deċiżjoni
ħelwin, ġifieri taw sibthom f'ġurnali Franċiżi f'kotba pubblikati, ġifieri mhux irriċerkajthom jiena imma sibt referenza tagħhom. U kien hemm din isha reżistenza għalija, però l-faxxinu hemm kien. U ma tistax tinnegaħ.
Xenu kien biss għal-pubbliku ġenerali jew anke għall-artist issa.
L-artist affaxxinatu u interessatu.
L-artist naħseb ġi f'dilemma u xirid jikkaparra din ix-xjenza ġdida, din teknika ġdida jew naħraba.
L-artist l-ewwel ma hu uman. Mela xi ħaġa ġdida, xi ħaġa taffaxxinu se taffaxxinah. Bħala artist iħares liha bħala għodda. Għalmela flokkina, per eżempju, jirti kolli tfajla f-studio, urtin zommemme.
Inħalla sa.
Inħalla sa, urtin zomma si jazzha, taf t-ċaqla, taf ma terġax tiġi gdar boħra, urti kompli l-kwadru, kellhom ċertu diffikultajt. Plus fejjidħol, per eżempju, n-nud.
Hemm il-morali fuq n-nud.
Hemm il-morali, hemm id-diffikultà biex isib tfajliet, biex jimmodel. Kien hemm ħafna tabuż, mhux l-lum l-affarijiet huma differenti. Allura, din rawa bħala xi ħaġa li se tiffaċilita. Il-ħajja tagħhom. Mill-bidu ħanejt illi artist irid ikollu it-talent. Jiġifieri inhu li jiena nara ritratt u nipprova nagħmel bħalu, għax m'għandix ċans li se jirnexxieli. Imma artist vera l-ewwel nett għandu l-artistic license li hu jagħti ħajja oħra.
Jinterpreta.
Jinterpreta, jiġifieri qed għandek pajsaġġ jekk għandek personalità. Kif kont qed ngħidlek inti għandek portrait toħroġ il-karatteristika.
Mux
biss fattizzi imma l-emozjonijiet titkun artist tajjeb.
Imma kufja Esprit Bartek in jallimna l-liċinu u kien hobb jirrakkonta li dak kien għamel ħafna ritratti bħalma tagħmel Madeleine Gera llum oħrajn. U kien jgħid jiġi xi kavallier xi ħadd u jgħidu l-importanti li l-baċċ ta' fuq il-pavu għamilili ċara li jiena kavallier ta' Malta, jgħidlu jiena għalija tikka sewda dik, ma jinteressalix, forsi bl-aqrabja ta' xi datlek. U kien idaħħaqna ta' studenti li konna ma dak il-argument li l-artist x'jara.
Ekku.
Aktar milli. Issa l-fotografija imma.
Il-fotografija tikxef ħafna affarijiet. Tikxef
ħafna affarijiet. Tara miżjed mill-lajn huma.
U din użawha ġifieri mill-bidunet ħafna artisti. Użawha ġifieri pereżempju Gustave Courbet li kien dan kien l-ewwel wieħed qisu li mis-salon ta' Franza kien beda Isu stil differenti, kienu għahlif Guerrer u għahlif
Vittori,
mar għal-pajsaċ, mar għal-realtà, mar ġifri biex pinġi innis ta' triq, waħda minnum per eżempju pinġa funeral, ġifri kellu.
Kellu ka' psikologi fi terapija.
Ekku, u waħda minnum kienet Painter Studio, illi dana kellu ħafna personalitajiet li jimtarfu, u hemm it-tri fej qed jibatilhom biex jituħ ritratt. Taħħom, ħalli kun jisamil dal kwadru kbir biex jixabbaħom. Issa ġibom kolla, biex 20 personalità. U waħda minnhom hija tfajla nuda. U dana hemm ritratt eżatt, vera viċin, bil-poza, bil-fattizzi tagħha.
Tajjeb ngħidu li hawnhekk anke l-issemija tagħna li qed jimmaġinaw ir-radju dak huwa sabiħ. Għax jimmaġinaw. Ma' f'teżi tiegħek hemm il-prodotti dawn
ritratti
kollha. U nittama li m'għandhomux ma naraw f'pubblikazzjoni dan ix-xogħol tiegħek għaliex għandek għexieren ta' ritratti u tqabbel. Issa li bdejt tispjega din in-nuda pereżempju tiftakar tara ritratt tagħha bil-poza tagħha. Edha nuda mbagħad tara l-pittura li żgur minnha ġiet imnebħa ma nużawx kelma kkupjata.
Eżatt, ispirata.
Nebħa ispirata dik il-pittura.
Tajjeb ukoll.
Tajjeb immaġinaw
is-sanis magħna. Tiżgħu nagħru l-immaġinazzjoni, imma fil-fatt kważi kważi isbaħ li timmaġina milli tara.
Ċertu affarijiet. Il-kwadru tagħmlu inti saf moħħok.
Irridu ngħidu wkoll il-fotografija kien qed tiżviluppa wkoll. Pereżempju kien hemm photographers li bdew jużaw ċertu speed. Fil-kamera, double exposure, ġifieri kienu qegħdin, mhux ir-ritratt kif nafuh ċar, imma anki u verżjonijiet jagħmlu iktar soft, bħala soft focusing. Daħlet l-art ġifieri bdiet tidħol fine arts fiha wkoll. U daw l-artisti użaw wkoll. Pereżempju għandek Degas li kien jaqatta ħin twil jara dawk iż-żeffina l-ballerini imur backstage u daka għandu kollezzjoni. Kbira ta' ritratti tal-moviment tal-ballerina. Jiġifieri dan qiegħda tisfen ara kemm irid ikun kieku
kieku ħafif daqs
jew
idea.
U anki ir-ritratti qegħdin ishom b'effett out of focus. Hu ddur pereżempju, jiġifieri kienet juża fotografija avvanzata ħafna. Dak
li meta tmur il-mużew u tarhom ma jiġix moħħok li hu biex wasal hemm użaw ukoll ir-ritratti biex jinterpreta aħjar l-azzjoni.
Per eżempju anki Norveġisa u l-artist Munch li kien iħares ħafna lil psikoloġija tal-bniedem u l-emozjonijiet
fil-beħħuxieri ta' kwadri misjuba tiegħu magħruf ħafna.
Ukoll kien jieħu ir-ritratti muxu biss, ma kellu anki min jħodlu r-ritratti, pafnu darbi kuqt esperimentaw bil-kamera tagħhom. Illi jisom sfigurati l-uċuħ u jisu jżelliġom bħala double exposure fil-fat, anki jġibu għasom ghostly look fil-fat, jisu għandu sħaħar. U dawn huma riflessi ħafna fil-pittura tiegħu. Fil-fatt kelli xorti li in-Norveġja rajt ukoll kwadru tiegħu illi inkombinazzjoni biex ngħidlek kombinazzjoni xrajt ħafna xogħlijiet tiegħu, imma rajt ir-ritratt. Min fuq xamlu, u vera faċ.
Munk, il-nexxilek munk biex niftakru għandu dik il-famuża għajta kbira ta' waħda isha miskina mhix kosta l-għajta l-kbira skrim bl-Ingliż. ħafna kuluri depressanti kważi tajdilhom u da it-talbniezel.
U għaxanki u ma kellux ħajja stabbli ħafna.
Appunt kienet tirrifletti l-personalità tiegħu. Imma inti rajt biex ngħidlek ritratt li huwa aktarx uża. Meta ġi biex jagħmel il-kwadru l-impressjonana ħafna.
Dan għandek tfajla li qiegħda nuda wkoll, qiegħda isab ħafna ħsibijiet rasam baxxija jekk sa imnikta, imnikta ħafna, tidher li qisha kif tqum mis-sodda x'hemm mis-sodda mgerfxa. Jiġifieri r-ritratt huwa pjuttost spjegat tajjeb. Il-pittura għandek l-emozzjoni li iktar li ħareġ. Jiġri il-figura qiegħda qisha tħażiża
bil-kulur.
Bil-kulur.
Għax tajjeb ngħidu li ħafna minn dawn li għam niċċerka fuqhom inti l-fotografija
hija black and white
mingħajr kulur.
Iskur, iskur. Hemm ukoll artisti illi kienu jpinġu fuq ir-ritratt. Jiġri l-hand painting kien xi ħaġa, kien hemm dik ix-xewqa li tur ir-ritratt bil-kulur. Imħabba li l-kulur kien għadhom ma żviluppax.
Kellhom skop. Li morru oltre mill-fotografija biex saħħa tal-fotografija stess.
Eżatt, infatti jiena rrid inħares li għat-teżi għamilt the collaboration between painters and photographers għaliex għax rrid inħares lihom bħala kollaboraturi.
U hemm inħallu dik l-intervista simpatika ma' Caroline Tonna li għamlet riċerka interessantissima dwar l-effett u l-influenza tal-fotografija mal-ewwel artisti Maltin tas-sekli 19 u 20. Kem nerġaw nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla ma' personaġġ ġdid, b'suġġett ġdid, minnaħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom.